pondok Meruki ini orang-orangnya banyak atau sangat terpengaruh sekali dengan pemikiran Sayyid Qutb. Di mana Sayyid Qutb ini adalah seorang reformer pemikiran Khawarij. Sebagai saksi ataupun bukti yang menunjukkan hal itu, cukup saja kita ambil satu kitab karya dia, yakni Tafsir Fi Dhilalil Quran. Di dalamnya berisikan takfir, pengkafiran kaum muslimin secara umum, bahkan penghinaan-penghinaan terhadap para ulama dan lain sebagainya. Kemudian juga orang-orangnya banyak terpengaruh dengan Abdullah Azam Al-Mubarak. Juga banyak terpengaruh dengan Hasanul Banna. Banyak terpengaruh dengan para tokoh-tokoh Adhoniyun seperti Hikmatyar, seperti Sayyab, seperti Rabbani, seperti Jamaluddin Al-Afghani dan yang lainnya, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang berakidahkan sesat dan berpemahaman menyimpang. Cukup sudah tulisan-tulisan para ulama yang menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan mereka. Di samping itu pula, di pondok Meruki terdapat halaqah-halaqah yang tertutup. Maksudnya halaqah ini tidaklah melibatkan seluruh santri, akan tetapi dipilih orang-orang tertentu dari santri tersebut, kemudian digodok secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh santri yang lainnya. Mereka dikadang dengan harapan nantinya akan menjadi anggota dari jamaahnya, jamaah penerus NII atau diistilahkan dengan N11. Naam, itulah mungkin sekelumit tentang pondok Meruki.
Kemudian pertanyaan yang ketiga, bolehkah menerangkan tentang kebid'ahan? Maksudnya di sini yaitu menerangkan tentang kebid'ahan seseorang, jadi menyebutkan orang itu secara jelas, apakah ini juga bukan termasuk riba?
Nah, perkara yang tidak diragukan bahwasannya ghibah ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam firman-Nya Quran surat Al-Hujurat, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha," dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lainnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang haramnya ghibah, sebab ghibah itu adalah berarti melanggar kehormatan orang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diriwayatkan pula oleh yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat khutbah Idul Adha, di dalam khutbah itu beliau katakan, "Innallaha harrama 'alaikum dima'ukum wa amwalukum wa a'radukum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan mengharamkan kehormatan-kehormatan kalian. Akan tetapi demi tercapainya maslahat diniyah, maslahat islamiyah, maslahat bagi Islam, dan terjaganya kemurnian ajaran Islam dari penyimpangan-penyimpangan dan kebatilan-kebatilan yang dihembuskan oleh para pembela kesesatan dan kebatilan, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan perkara yang secara gambarnya seperti ghibah, akan tetapi hal itu bukanlah termasuk kepada ghibah. di mana seseorang ketika terjatuh ke dalam kesalahan maka wajib untuk menegakkan nasihat untuknya dan menerangkan ke hadapan umat tentang kekeliruannya dan kesalahannya. Dan ini bukanlah ghibah namun disebut sebagai nasihat dan disebut sebagai al-bayan. Seperti hal itu dikemukakan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala di dalam kitab An-Nakhdu Manhajun Syar'i. Dan sekalipun diistilahkan dengan perkara ghibah, maka tentunya ghibah itu tidaklah seperti ghibah yang diharamkan secara syariat. Nah, adapun menyebutkan orangnya secara langsung, maka bila memang mengandung maslahat yang besar dan harus segera untuk disebarkan ke hadapan umat, maka tidak mengapa untuk menyebutkan secara langsung namanya. Seperti hal itu telah dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Dan untuk permasalahan ini pun sudah banyak keterangan-keterangan dari kalangan para ulama dan juga perjalanan-perjalanan para ulama kita salafus saleh yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana sikap mereka terhadap ahlul bid'ah. Sangat banyak sekali terkadang mereka memberikan tahdzir dalam bentuk secara umum, juga menyatakan tahdzir dengan ta'yin, yakni langsung ditunjukkan orang-orang yang ditahdzirnya. Allahul musta'an.
Kemudian pertanyaan yang keempat, Ustaz, yang ditanyakan yaitu siapa itu Abu Bakar Ba'asyir selaku pimpinan pondok pesantren Ngeruki dan apa hubungan dia dengan Abdullah Sungkar?
Abu Bakar Ba'asyir dan juga Abdullah Sungkar, mereka berdua ini termasuk dari jajaran orang-orang yang merintis dan mendirikan pondok pesantren Ngeruki, di mana pondok itu didirikan oleh 7 orang dan mereka masuk ke dalamnya. Abdullah Sungkar atau juga Abu Bakar Ba'asyir ini dianggap sebagai pimpinan dan wakil pimpinan jamaah mereka, yaitu jamaah penerus dari NII atau N11. Jelas nyata fikrah ataupun pemikiran dari Abdullah Sungkar maupun Abu Bakar Ba'asyir adalah mereka mempunyai pemikiran khawarij. Pada saat-saat yang lalu ketika ada peristiwa penggerbekan oleh pihak aparat ke Pondok Ngeruki, maka mereka pun melarikan diri ke negeri Malaysia. Kemudian di sana mereka membentuk lembaga pendidikan yang cukup besar. Dan pengetahuan saya lebih bertambah lagi ketika saya bertemu dengan seorang yang bernama Muhammad Yusuf, di mana orang ini bisa dianggap sebagai tangan kanannya dari Abdullah Sungkar. Dan Abdullah Yusuf ini bisa dikatakan lulusan Afghan. Ia memang utusan dari Abdullah Sungkar untuk belajar jihad, belajar senjata di sana. Kemudian Muhammad Yusuf ini dikirim pula oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir ke negeri Yaman. Qadarullah, ketika itu saya bertemu dengannya dan ketika itu dia pun dalam keadaan sedikit demi sedikit berubah dari pemikiran khawarijnya menuju kepada pemikiran salaf ketika itu. Maka bertemu dengan saya dan diterangkan tentang keadaan Abu Bakar Ba'asyir dan juga tentang keadaan Abdullah Sungkar, di mana mereka berdua ini jelas-jelas mempunyai pemikiran ataupun fikrah daripada fikrahnya Khawarij. Bahkan hubungannya Abdullah Sungkar ini sangat dekat dengan seorang tokoh Afghan, yakni Sayyaf, juga sangat dekat dengan Hikmatyar, di mana Sayyaf dan Hikmatyar ini akidahnya adalah akidah mempunyai akidah yang menyimpang, seperti diterangkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, bahwa pernah ada orang yang baik yang mencetakkan buku atau kitab Usulus Salatah, kemudian dihadiahkan kepada Sayyaf dan dikatakan bahwa ini adalah hadiah dari Thalabul Ilmi. Ketika itu diterima oleh Sayyaf, lalu kemudian dia berkata bahwa buku ini atau kitab ini adalah kitab yang baik, akan tetapi menyelisihi akidah kami. Ini kata Sayyaf. Adapun Hikmatyar, Hikmatyar lebih parah lagi. Dia tidak mau menerima buku-buku ataupun kitab tersebut. Justru dia malah membabi buta dan menghancurkan atau membunuh ahli tauhid yang ada di sana, seperti Syekh Jamilur Rahman dan para santri-santrinya. Naam, itulah mungkin kelumit tentang Abu Bakar Ba'asyir dan juga tentang Abdullah Sungkar. Wallahu a'lam.
Kemudian yang berikutnya pertanyaannya yaitu, Ustaz, apa hubungan Pondok Pesantren Al-Husain Jatibarang Indramayu dengan Pondok Pesantren yang di Ngeruki?
Pondok Pesantren Al-Husain, yakni yang berada di Jatibarang, itu awal keberadaannya adalah ketika terjadi permasalahan intern di dalam Pondok Pesantren Ngeruki yang menyebabkan beberapa pengajar-pengajar dari Pondok Pesantren Ngeruki dikeluarkan, di mana mayoritas dari para pengajar-pengajar tersebut adalah para pengajar yang menjadi idola di kalangan santri-santri Pondok Pesantren Ngeruki. Sehingga dengan terusirnya beberapa pengajar itu mengakibatkan mayoritas santri Pondok Pesantren Ngeruki ketika itu bubar. Bahkan hampir-hampir saja Pondok Pesantren Ngeruki tidak dilanjutkan atau keberadaannya hanya sampai di situ saja. Kemudian untuk menangani santri-santri yang keluar dari Pondok Pesantren Ngeruki itu, maka dibukalah Pondok Pesantren Al-Husain, terutama untuk menampung para santri-santri yang sebentar lagi akan lulus, sehingga tujuannya untuk diluluskan di Pondok Pesantren Al-Husain. Dan metode ataupun apa yang ada di dalam Pondok Al-Husain itu tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di dalam Pondok Pesantren Ngeruki, baik dari sisi kurikulumnya maupun dari sisi metode yang diajarkan di sana. Di antara keterkaitan antara Pondok Pesantren Ngeruki dengan Pondok Pesantren Al-Husain, jadi bisa dikatakan bahwa Pondok Pesantren Al-Husain ini merupakan cabang daripada Pondok Pesantren Ngeruki. Kemudian saya tambahkan kembali sekilas tentang Pondok Pesantren Ngeruki, di mana mayoritas pembangunan yang didirikan di dalam pondok pesantren itu sebagian besarnya adalah bantuan-bantuan dari luar, seperti bantuan dari Kuwait ketika pembangunan untuk pembangunan sebuah masjid yang megah di pondok putrinya, kemudian juga bantuan dari Asofwa Jakarta dari Muhammad Khalaf untuk pembangunan sebuah perpustakaan yang megah dan berikut dengan kitab-kitabnya. Dan saya kebetulan ketika itu masih berada di pondok pesantren Ruki dan ikut terlibat pula di dalam pembangunan perpustakaan tersebut hasil bantuan dari Yayasan Al-Sofwa Jakarta, yakni dari Muhammad Khalaf. Nah,
kemudian pertanyaan yang ke-6, Ustaz. Siapakah itu ulul albab, yaitu mudir atau pimpinan pondok pesantren Al-Husain itu? Terus bagaimanakah manhaj dia, yaitu ulul albab ini?
Ulul albab, saya mengetahuinya ketika masih bersama-sama mengecap pendidikan di pondok pesantren Ngeruki. Hanya bedanya ketika itu ulul albab termasuk kakak kelas saya dan saya termasuk adik kelasnya. Ulul albab ini termasuk dari orang pilihan di antara sekian banyaknya santri, sehingga dia pun dipercaya ketika di pondok pesantren memimpin organisasi atau yang diistilahkan IST kalau di pondok pesantren Ngeruki. Dia pun lulus dari pondok pesantren tersebut, kemudian diberikan kepercayaan untuk menjadi pimpinan di pondok pesantren Al-Husain. Adapun pemikiran ataupun manhaj dia jelas-jelas ya, sama seperti halnya para guru-gurunya yang mengajarkan kepada dia. Yakni dia berpemikiran atau mempunyai fikrah khawarij dalam hal ini. Nah, jadi jelas bahwa dia berpemikiran khawarij. Sebab seperti yang saya katakan di awal, bahwa metode ataupun apa yang ada di dalam pondok pesantren Al-Husain tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di pondok pesantren Al-Mu'min Ruki. Terlebih lagi di awal-awal berdirinya bisa dikatakan mayoritas santri-santrinya itu adalah santri-santri yang tadinya mondok di pondok pesantren Ngeruki. Nah,
terus pertanyaan yang ke-7, Ustaz, ada berita bahwa ulul albab ini katanya membeli kaset-kaset kajian dari Ustaz Muhammad Umar Asewet yang dari pondok pesantren di Yausunnah Cirebon. Lalu katanya dia juga pernah ikut kajian Ustaz Muhammad di Cirebon. Apakah hal ini bisa menjadi landasan bagi kita untuk berwala kepadanya? Ataukah kita tetap berhati-hati padanya? Apalagi dia itu tetap tinggal bahkan menjadi pimpinan pondok pesantren Al-Husain ini.
Nah, tidak. Kita tidak boleh memberikan wala terhadapnya. Karena sampai saat ini dia masih berhubungan dengan teman-temannya yang dulu, yang sama-sama memiliki fikrah atau pemahaman khawarij. Dia masih dekat dengan Yusuf Irianto, juga masih mengisi pengajian-pengajian di tempat orang-orang yang memang menjadi binaan atau bawahan daripada pondok pesantren Ngeruki. Seperti saya ketahui, dia juga suka datang ke daerah Tasikmalaya dan mengisi di sebuah rumah. Nah, mengisi di sebuah rumah yang jelas bahwa orang itu atau penghuni rumah tersebut sangat loyal sekali terhadap pondok pesantren Islam meruki, demikian pula terhadap para tokoh-tokohnya atau terhadap para pimpinan-pimpinannya seperti Abu Bakar Ba'asyir, juga seperti Abdullah Sungkar. Nah, itu yang kita lihat kenyataannya pada diri ulul albab saat ini. Maka meskipun ada berita seperti itu, tetap kita tidak boleh memberikan wala terhadapnya. Nah, adapun mengenai datangnya dia atau membeli kasetnya Ustaz Muhammad, datang ke tempat pengajiannya Ustaz Muhammad, maka itu tidaklah cukup bagi kita sebagai dalil kalau dia ini sama bermanhaj salafi seperti kita. Sebab kedatangan dia ulul albab itu memiliki beberapa kemungkinan-kemungkinan. Di antara kemungkinan-kemungkinan itu adalah, pertama, bisa saja dia hanya sekedar ingin tahu. Kemudian juga kemungkinan yang kedua, dia menginginkan legitimasi agar diakui bahwa dirinya juga bermanhaj salaf, sama seperti orang-orang salafi yang ada di Jatibarang dan juga di Cirebon. Dan ini jelas akan membuat kerancuan terhadap ikhwah-ikhwah terutama yang baru ngaji, baru mengenal dakwah salafiyah. Jadi kemungkinan yang kedua ini adalah kemungkinan bahwa dia datangnya ke sana itu untuk hanya ingin mendapatkan legitimasi saja, pengakuan bahwa dirinya bermanhaj salaf, dirinya juga senantiasa ikut berbaur dalam arena dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kemungkinan yang ketiga, adalah dia menginginkan talbisat agar tersebarnya kerancuan di kalangan umat bahwasannya dia selaku orang yang kembali kepada pemahaman generasi salafus saleh, generasi terbaik umat ini, dan juga termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, yang jelas pada intinya sampai sekarang ini ulul albab tetap mempunyai fikrah khawarij dengan dalil dia terus berhubungan dengan orang-orang yang memang berpemikiran khawarij. Nah,
terus pertanyaan yang ke-8, bagaimanakah sikap kita terhadap santri-santri Al-Husain itu sendiri? Terus bolehkah kita sholat di masjid mereka? Karena dari cara sholatnya mereka itu lebih baik daripada masjid yang lain.
Perlu kita ketahui terlebih dahulu dan kita tegaskan terlebih dahulu bahwa pondok Al-Husain mereka berbeda akidahnya dengan kita. Mereka juga berbeda manhajnya dengan kita. Sehingga dengan itu hendaknya kita membuat garis pemisah antara diri kita dengan mereka. Dan sangat baik sekali bila kita tidak masuk ke arena ma'hadnya kemudian ikut sholat di masjidnya. Sebab dikhawatirkan mereka akan memunculkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang membuat diri kita goyah dan menyatakan, atau apalagi sampai kita menyatakan bahwa mereka juga ternyata adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah. Ini sangat berbahaya sekali bagi diri kita. Maka oleh karena itu sangat baik bila kita tidak menginjakan kaki ke ma'had mereka ataupun sholat bersama sama dengan mereka. Karena seperti halnya diketahui oleh ikhwah Jatibarang sendiri, mereka saat ini tengah menampakkan diri mereka seolah-olah sebagai orang-orang yang senantiasa cinta dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, padahal pada hakikatnya mereka mempunyai fikrah yang berbahaya, yakni fikrah khawarij yang mereka sembunyikan di balik penampilannya pada akhir-akhir ini. Seperti hal itu dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Nafir Al-Uraini hafizahullahu taala.
Kemudian pertanyaan yang ke-9, yaitu Ustaz, apakah nasihat Ustaz terhadap ikhwan salafiyin di Jatibarang dan eretannya itu, khususnya Kabupaten Indramayu, untuk menghadapi fitnah mereka ini, apalagi sekarang ini sedang gencar-gencarnya isu teroris dan bom?
Naam. Nasihat saya pertama untuk diri pribadi, kemudian untuk ikhwah sekalian, adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya hendaknya kita tetap istiqamah untuk terus menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu juga hendaknya para ikhwah senantiasa memiliki kesemangatan dan kesungguhan untuk bertolabul ilmi, untuk menuntut ilmu yang nantinya akan menjadi hujjah dan dapat menjadi benteng untuk menepis syubhat-syubhat yang sekarang ini sangat gencar-gencarnya dihembuskan oleh para ahli batil, naam, ke hadapan umat Islam. Kemudian di saat-saat sekarang ini di mana isu terorisme sangat berkembang dan juga isu bom di sana sini terdengar, kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu kemudian ciut hati untuk tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena didapati ternyata para pelakunya adalah mereka menampakkan ciri-ciri yang mungkin ada kemiripan dengan kita. Kita tidak perlu khawatir dan terus kita amalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang terpenting bagi kita saat ini adalah untuk memfokuskan diri kita kepada thullabul ilmi, kepada pencarian ilmu, na'am, minal kitab was sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Itulah yang terpenting bagi kita saat ini. Kemudian seperti juga yang kita singgung atau saya singgung pada sebelumnya, bahwa kita harus membuat garis pembatas antara diri kita dengan mereka sehingga betul-betul nampak dan terlihat bahwa kita tidaklah seperti mereka. Nah,
kemudian pertanyaan yang ke 10 yaitu pertanyaan yang terakhir, apakah nasihat atau apakah nasihat ini boleh disebarkan bagi ikhwan salafiyin di Indramayu untuk menguatkan hujah-hujah bagi mereka dan juga bagi masyarakat Jatibarang, karena yang ana lihat masyarakat Jatibarang itu sudah sangat cinta kepada ulul albab ini.
Naam, khususnya mungkin kepada para ikhwah, saya mengizinkan apa yang telah saya kemukakan untuk diketahui oleh mereka, sehingga mereka pun mendapatkan satu titik terang tentang Pondok Al-Husain dan siapa itu sebenarnya Ulul Albab. Naam, dan bila maslahatnya itu besar khususnya atau umumnya kepada para masyarakat, maka tidak mengapa mereka pun mendapatkan keterangan yang seperti ini. Naam, bila memang maslahat yang akan timbul adalah besar dan kebaikan bagi Islam wal muslimin. Nah, demikianlah apa yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada saya, yakni seputar fikrah khawarij, kemudian juga seputar Pondok Ruki dan tokoh-tokohnya, serta Pondok Al-Husain. Dan pendiri ataupun mudir pondok tersebut, yakni Ul Albab. Semoga apa yang saya utarakan ini dapat memberikan manfaat bagi saya pribadi khususnya, dan juga bagi kaum muslimin umumnya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakumullahu khairan katsiran.
Semoga
atas nasihat Ustaz tadi tentang masalah pondok pesantren Al Husain di Jatibarang Indramayu dan tentang mudirnya yaitu Ulul Albab dan pemahaman mereka yang sebenarnya yang telah Ustaz jelaskan tadi.